Jeho příběh odráží moc a slávu toskánské metropole v poslední čtvrtině 15. století, kdy se začala vytvářet moderní společnost. Chudý syn Koželuha se vypracoval na jednoho z nejobdivovanějších umělců rané renesance. Vítejte ve Florencii a dílně malíře Sandra Botticelliho. Režii dnešního pořadu má Ivona Žertová. Dále spolupracují Lucie Vašinková, Libor Vacek a Valerie Racmanová. Příjemný a inspirativní poslech vám přeje Michaela Krčmová.
Historie plus.
Krásná žena oděná v bohatých šatech, přes něž má plášť velkovévodství z červeného sametu potaženého hermelínem. Na hlavě má korunu velkovévody. Šaty pod pláštěm jsou podobné bílé košily z velmi jemného lnu. Maluje se krásná, protože je to provincie nanejvýš vznešená, klenot Itálie.
Do Florenské republiky spjaté s rodem Medičejských, v jeho žilách neproudila ani kapka modré krve, nás ve své ikonologii uvádí Cesare Ripa. Medičejští, úspěšní obchodníci s vlnou z kraje Mugello u Florencie, si díky rostoucímu bohatství založili banku a vymysleli nové bankovní nástroje, aby peníze nemuseli cestovat z jednoho místa na druhé. Kromě běžných obchodů spravovali také církevní desátek a odpustky hříšníků. Možnost finančních půjček podnítila rozvoj a ekonomický vzestup nové měšťanské třídy, která postupně začala konkurovat církvi a šlechtě. Ale největší problém v půjčování peněz představoval úrok, který tehdy katolická církev zakazovala. Jak se s ním pracovalo, vysvětluje novinář a překladatel Andrea Spierali, mimochodem rodák z Florencie.
Úrok pro katolickou církev bylo velké nebezpečí v tom, že se vytvářela hodnota bez práce. Tehdy to bylo naprosto neakceptovatelné, protože se říkalo teologicky, že čas patří Bohu, tím pádem já nemůžu vytvořit hodnotu, získat peníze z času, který mi nepatří. To je teologie. Pravda je, že ten obchod třeba s papežským dvorem, ty peníze, které Florenská banka půjčovala papeži, nemohly být vráceny s úrokem. To nešlo. Musely být vráceny stejně. Takže dělalo se to tak, že papež nebo ten papežský stát kupoval od Medici, protože to nebyla jenom banka, prostě to byl celý holding, celý konglomerát ekonomický, kupoval zboží za o něco vyšší cenu než běžná a tím se tam skrýval, byl tam schovaný ten úrok.
Zlaté florény umožnily i vznik instituce, kterou nazýváme mecenášstvím, neboli podporu nadaným a nemajetným. Medičejští založili Platonskou akademii, podporovali překladatele starých antických textů z řečtiny a latiny, malíře, sochaře a literáty. Jejich odkaz pro evropskou kulturu je neocenitelný. Jak chápat mecenát v kontextu doby, tedy končícího 15. století?
Mecenáctví byl ten kompromis, ve kterém jakoby papež nebo církev řekla, dobře, my víme, že vy řešíte, že půjčíte peníze, že děláte bankovnictví a že z toho bohatnete a budeme to tak nějak akceptovat, pokud vy část toho vydělku vrátíte zpět do komunity, do společnosti, tím, že budete podporovat umění, kulturu. A tady ten velký kompromis umožnil, aby pomalu i ta celá společnost začala přijímat to, že někdo je bohatý. Třeba ve Florencii, myslím, že to bylo v 12. století, existoval zákon, který vyslovně zakazoval externí projevy bohatství. Později se to uvolňovalo a ten pakt, to smíření bylo mecenáctví. A takhle se zrodili různí Leonardo, Michelangelo. Michelangelo byl dvorním umělcem pro Lorenzo, Botticelli, Pico della Mirandola atd.
Uzavírá Andrea Spierali. Ke konci zaznělo jméno Sandra Botticelliho, kterému především věnujeme dnešní pořad. To, že se dostal pod ochranu rodiny Medičejských a mohl naplno rozvíjet svůj talent.
To bylo to podstatné, že se mohl realizovat jako umělec, že měl odbyt, My si musíme uvědomit, že Florencie byla republikou, kde tedy malířství patřilo mezi cechy.
Hovoří docent Martin Zlatohlávek z Karlovy univerzity.
A být malířem v cechu bylo poměrně dost náročné, vyžadovalo to určité obchodní strategie, protože ten mistr malířské dílny musel si umět sehnat zakázky. Svým způsobem ti umělci kolem Medičejů byli v pozici, dá se říct, dvorních umělců, což je tedy ta protiváha těm cechovním umělcům, protože ten dvorní umělec jednak měl zajištěné zakázky, nemusel se starat, co komu nabídne a tak dále. To znamená, že Medičejové získávali objekty samotné Florencie, ale i kolem Florencie, které potřebovali vyzdobovat uměleckými díly, jak tehdy bylo zvykem. To znamená, že tady měl Botticelli zajištěnou práci, byl zajištěn ekonomicky, protože to znamenalo určitý pravidelný plat, což neměli ti cechovní mistři. Že? Ti museli čekat, až si někdo u nich něco koupí a z toho měli tedy ten zisk. Zatímco tedy ti umělci, kteří se pohybovali kolem některých těch domů, my nemůžeme ve Florencii mluvit přímo o dvorech, ale byly to tedy ty měšťanské domy, tak dokonce tedy měli určitou ekonomickou jistotu.
Alessandro Botticelli byl synem Florentiana Mariana Filipe Piho. Narodil se kolem roku 1444 a svou přezdívku Soudek získal buď kvůli bratrovi, anebo zlatnickému mistrovi, u něhož se učil.
Botticelli tvoří ve velice důležité době ve Florencii, což je tedy ta poslední čtvrtina 15. století, což je období, kdy se připravuje nástup takzvané vrcholné renesance. Co se týče stylu Botticelliho, tak je to trochu otázka, protože on se pohybuje ve svém vyjádření, dá se říct, na hraně krásy a kýče. Je tam taková ta cesta, kdy tedy svým uměním dokázal udržet se právě ještě v tom velkém nádherném umění, ale někdy bychom mohli, a dokonce je to i v literatuře zaznamenáno, že tedy někteří už považují právě Botticelliho projev třeba za kýčový. A dokonce svým uměním dá se říct, že připravil epochu, kterou my nazýváme manýrismus, který je samozřejmě také různorodý a měl celou řadu center, nejenom v Itálii. Ale já tady vidím určité spojitosti mezi Botticelliho dílem a dílem třeba Parmigianinovým, který právě reprezentuje takzvaný elegantní manýrismus. A některé ty figury, ale především tedy postoje a gesta Botticelliho figur dávaly základ a možná nějakým způsobem inspirovaly právě to umění v Parmě.
A Giorgio Vasari nám vykreslil umělcovu povahu těmito slovy.
Sandro byl muž velmi veselý a vyvedl svým přátelům a žákům mnoho taškařin. Také se vypravuje, že Sandro obvinil jednou žertem jednoho svého přítele z kacířství. Když byl ten muž předvolán před vikáře, otázal se ho, kdo ho to nařkl a z čeho. A když mu bylo řečeno, že to byl Sandro a že ho obvinil, že se hlásí k učení Epikurovu a že věří, že duše umírá spolu s tělem, žádal, aby se před soudce dostal také žalobce. Sandro přišel a řekl, je to svatá pravda, že si to myslím o jeho duši, vždyť je to hovado. A ostatně, nezdá se vám, že je to kacíř? Psát neumí a s námahou slabikuje a přesto vykládá Danta a bere jeho jméno nadarmo.
Ale teď na vážnější notu. Botticelli maluje na svých plátnech motivy, které není snadné přečíst. Stvoří postavy, jejichž půvab i šaty nikdy nevyjdou z módy. Pro svou představivost potřebuje znát mytologické příběhy a jejich slova promění v obrazy.
Na těch obrazech Botticelliho vidíme, že jednak on sám musel celou řadu textů přečíst, ze kterých tedy poznal ty příběhy. To znamená, že se určitě začetl do nějakých antických textů, kde tedy to vyprávění měl barvitě před sebou, protože celá řada detailů na těch jeho obrazech směřuje k tomu, že tedy ty texty znal poměrně podrobně. A že ty jeho obrazy jsou poměrně složité kompozice, nemyslím tedy stylové nebo prostorové, ale právě myšlenkové kompozice. A tam je zase evidentní, že to nemohl vymyslet sám. Že musel být tedy v kontaktu s těmi humanisty okruhu medičejského a že to tedy patřilo k takovému milieu.
Na filozofickém základu novoplatonismu Marsilia Ficina vznikají nejznámější Botticelliho obrazy Zrození Venuše a Jaro, neboli Primavera. Zkusme společně s docentem Martinem Zlatohlávkem objevit jejich symboliku. Můžeme začít třeba tím, že ony dívky představují ideální ženskou krásu medičejské Florencie.
Dá se to tak říct. Určitě vyjádřit Venuši znamenalo, jak si vyjádřit krásnou ženu, že? Protože tedy to je jaksi symbolem Venuše, že je krásná, že tedy má tu dimenzi. Nicméně i ta Flora je vlastně tedy také krásná dívka. A je zajímavé, že jaksi v tomto smyslu ta medičejská Florencie v 70. 80. letech tedy velice kladla důraz na dívčí krásu. Nakonec si můžeme k tomu postavit Leonardův portrét Ginevry di Benci, která je vlastně také krásnou dívkou, že? A Simonetta Vespucci. Ale myslím si, že v tom ctění té krásy ženy, její tváře nebo případně i celého těla, není jenom jaksi to jednoduché, ale že to vlastně vedlo také k tomu, že si ta Florencie medičejská těch žen nějakým způsobem jinak cenila. A že to byl tedy celý okruh a právě poskytovalo to město Florencie. My samozřejmě můžeme srovnávat, v této době se přivdá na Mantovský dvůr Isabella d'Este, která byla označována primadona del mondo, ale to je trochu jiná situace. Tam už se prosadí tedy ten panovnický model, zatímco tedy ta Florencie hraje s tím měšťanským prostředím daleko vrstevnatějším, kdy tedy ty rodiny mezi sebou velice tvrdě soutěží, ale to podhoubí, že jo, ta jakási demokratičnost toho prostředí byla tedy daleko širší.
Do ideálu se najednou promítá žena z masa a kostí, jistá Simonetta Cataneo Vespucci, kterou básník Angelo Poliziano oslavil v básni.
Já nejsem ta, jež ve tvé mysli žije, mně na oltáři oběť neleží. Tam nad Arnem uprostřed Etrurie já žiji s chotěm, jemuž náležím. Mým rodištěm je drsná Ligurie. Šeč z kalisek a mořské pobřeží, kde spupný Neptun stále rozlobený otlouká balvany a prská pěny. Sem chodívám vždy na počátku léta, samotinka a pranic bázlivá. Roj myšlenek se tady ke mně slétá, povětřím květy tělo okřívá. Domů mám blízko, krásná Simonetta tu věru ráda, ráda přebývá u studánky, kde příští jasná lymfa a kde ji navštěvuje mnohá nymfa. Však o svátcích, kdy těm, kdo v potu tváří chléb dobývali kyne odměna, já také v chrámech klekám před oltáři, jak všechny ženy slavně oděna. Pochyby, jež se ve tvé mysli sváří, chci rozptýlit. A je-li zmatena tvá mysl krásou, jež se ze mne line, věz, zrozena jsem v klíně Venušině.
Báseň vznikla na základě konkrétní události rytířského turnaje konaného na náměstí Santa Croce. Poslechněme si Simonetin příběh v podání profesora Jiřího Pelána z Karlovy univerzity, který také Policiánovu báseň přeložil.
V té Florencii Lorenza Medičejského vládla obrovská vitalita. Jedním výrazem té vitality byla také záliba v takových kolektivních slavnostech. Jo, radovat se společně. Konaly se velké maškarády s průvody a se zpěvem, s tancem. A konaly se také turnaje, což byla vlastně taková stopa středověkých zvyklostí, ale už se to dělo v jiném kontextu. Každý ten účastník prostě lámal dřevce na počest nějaké dámy, kterou tedy prohlašoval, ať už právem nebo neprávem, za svou paní. V 70. letech, o kterých se bavíme, v 70. letech 15. století, proslulou krasavicí florenskou byla jistá Simonetta Vespucci, tedy Simonetta Cataneo, která byla manželkou jistého Vespucciho, který shodou okolností skutečně byl nějaký vzdálený příbuzný toho slavného Amerika Vespucciho, co také doplul k Americe. Ta její krása byla všeobecně oslavována, a to jak básníky, tak malíři. Botticelli ji zřejmě zobrazil na Venuši, a pak je tou bohyní jara na tom slavném obraze La Primavera. Je to skutečně neobyčejně krásná, ta ideální tvář. A tahle Simonetta zjevně fascinovala každého. Zaujetí její krásou zaznamenal i sám Lorenzo. Ale v rámci toho turnaje ona byla paní jeho bratra, který se jmenoval Giuliano. Nevím, jestli si to pamatuju úplně přesně, ale tuším v roce 1476 právě lámal dřevce za tu krásnou Simonetu a v tom turnaji zvítězil, tedy obhájil její jméno. Básník Angelo Poliziano byl spjat právě s Medičejským dvorem, byl mimo jiný vychovatelem synů Lorenza Medičejského, pak se podjal úkol napsat na toto téma oslavnou báseň, která právě je ukázkou té alexandrinské poezie protkána desítkami, stovkami takových jako učených reminiscencí. Ta Simonetta je přesezena do takového toho idylického světa, antického mýtu mezi nymfy a driády. A ten Giuliano v tomhle textu prostě hraje také roli takového antického poloboha. Ale zároveň, jak jsem už naznačil, ta báseň zůstává neobyčejně svěží. Ty promluvy Giuliana a Simonetti jsou neobyčejně půvabné, plné detailů. Tohle je historie té básně. V roce 1478 pak ve Florencii proběhlo spiknutí paciů, atentát na Lorenza Medičejského a jeho bratra Giuliana. Lorenzo z toho atentátu vyvázl, pouze zraněn, ale Giuliano byl zabit. A Angelo Poliziano neměl tedy důvod, proč pokračovat. Kromě toho, ta krásná Simonetta zemřela rok před smrtí Giulianovou na tuberkulózu. Takže najednou ta báseň neměla adresáty, takže zůstala nedokončena.
Pohledem, jenž je veselý a smělý, rozlila jas po celém okolí, milostně, přepůvabně potom spěly líbezné nožky travou údolí. Sladkými nářky lesy zašuměly a ptačí pláč se nesl do polí. Pod jejím krokem dřív zelená tráva se bílou, žlutou, rudou, modrou stává.
Poliziánovo básnické stvárnění Venuše i jara bylo vždy spojováno se Simonetou, ale v případě Primavéry se prosazuje i jiný výklad, jak potvrzuje docent Martin Zlatohlávek z Katolické teologické fakulty.
Dneska se daleko víc drží teorie, protože byl nalezen inventář, ze kterého vyplývá, že ty obrazy nebyly spolu od začátku. A že Primavera, Botticelliho jaro, je evidováno v 90. letech ještě 15. století v Medičejském paláci ve Florencii, ještě s jinými obrazy jako Athéna s kentaurem a s jakýmsi mariánským obrazem, o kterém se neví přesně, který to je. A teprve následně byly tedy převezeny do té medičejské vily v Castello, kde byly pověšeny spolu se zrozením Venuše. A jelikož se dneska předpokládá, že Primavera vznikla někdy kolem roku 81-82, my musíme počítat s tím, že kolem roku 80-81 je Botticelli v Římě, kde pracuje na výzdobě Sixtinské kaple. A někdy začátkem roku 82 se vrátí do Florencie.
Ale to už Simonetta nežila.
A proto říkám, že pakliže ten obraz vznikl až v roce 82 a má se za to, že vznikl ke svatbě toho synovce Lorenza, nádherného toho Pier Francesca Mediciho, tak se tady spíš hledají podoby těch dvou a ta Simonetta je tedy upozaděna. A má se za to, že Primavera byl dar Lorenza svému synovci ke svatbě. Ta svatba byla sice v červenci, ale byla plánovaná na květen, jak svatby zpravidla bývají. Ale protože zemřela matka Pier Francesca, tak ta svatba byla odložena.
Symbioza pohanské moudrosti s novými myšlenkami humanismu a renesance vzali za své během působení dominikánského kazatele Girolama Savonaroli ve Florencii. Fanatický mnich pocházející z Ferrari ovládl duchovní klima nejbohatšího města tehdejší Evropy tím, že hlásal návrat k chudobě a mravnosti. Plamenná slova zažehla pálení knih, šatů a uměleckých děl na hranicích, odevzdávání šperků a ničení všech artefaktů s necudnými náměty. Paradoxně on sám nakonec skončil na hranici z rozhodnutí papeže Alexandra VI. Ale co se stalo s Botticellim, když byli medičejští po smrti Lorenza vyhnáni z Florencie? Poslední otázka na docenta Martina Zlatohlávka.
Ta 90. léta ve Florencii jsou složitou dobou a stalo určité pronásledování toho okruhu. Nemyslím, že by Botticelli byl nějak přímo pronásledován, ale někteří museli spolu s medičejskými odejít a pro Botticelliho to znamenalo, že neměl pro koho malovat, ale v této době Botticelli už měl veliké jméno, že byl považován za mimořádného umělce a tak najde příležitost malovat dál. Určitě do této doby tedy zasáhne kazatel Savonarola, který nějakým způsobem promění tu situaci v té Florencii. Je to jeden kazatel, který tedy za sebou strhne určité hnutí a dá se říct, že v tom vrcholu jeho kazatelské činnosti má za sebou většinu Florencie, která tedy přitaká na ty jeho důrazy, se kterými přišel. A ta jeho kázání, která má v různých kostelích ve Florencii, právě upozorňují na to, že se myšlenková náboženská situace ve Florencii posouvá nebezpečně někam daleko a že může sklouznout třeba do pohanství, ale na druhou stranu klade důraz na důležitou funkci církve, to znamená starat se o chudé. A z toho důvodu Savonarola také kritizuje bohatství. To bohatství bohužel bylo také ve Florencii potom Savonarolovými slovy spojováno s výtvarným uměním. A to je chvíle, kdy na popud Savonaroli je spálena celá řada obrazů a kdy umělci buď sami, anebo jejich ateliéry jsou také drancovány. Někteří umělci florenští byli zásadně obráceni Savonarolovým působením i po jeho násilné tragické smrti. Můžeme to ilustrovat na fra Bartolomeovi, který sám spálil celou řadu svých děl, především kreseb, na kterých studoval na helické tělo a nakonec vstoupil do dominikánského kláštera San Marco a stal se tedy fra Bartolomeem. Botticelli je nějakým způsobem zasažen, ale není to takovýto zásadní obrat, aby tedy všecko odhodil, vzdal se a vstoupil do kláštera. Nemá objednavatele na své mytologie, proto bychom mohli říct, že také mění téma a jeho proměna se ilustruje na jednom obraze z pozdního období a to je takzvané mystické narození, jeho obraz, který je jakousi reflexí na tu proměnu myšlenkovou, kterou přinese Savonarola.
Ani některé Botticelliho obrazy neušly zkáze. Kromě zrození Venuše a Primavéry se naštěstí dochovaly i další, jen namátkou. Klanění tří králů, Venuše a Mars, Athéna a Kentaur. Sandro Botticelli zemřel jako svobodný umělec 17. května roku 1510 a je pochován v kostele Ogni Santi, ve čtvrti v níž se narodil a vyrostl jako řemeslníkův syn. Za všechny spolupracovníky se od mikrofonu loučí a naslyšenou příště těší Michaela Krčmová.